Tohle je další epizoda Hypotékástu Tomáše Rusňáka. Vítejte. V následujících minutách se dozvíte informace o hypotečním trhu a jak jich využít ve váš prospěch. A teď už Tomáš Rusňák.
Dobrý den, vítám vás u další epizody Hypotékastu. Dneska je mojí milou povinností tady představit skvělýho hosta. Toho hosta už jste tady mohli slyšet několikrát, dneska ho taky můžete i vidět. A tím hostem není nikdo jiný než David Eim. Ahoj Davide.
Ahoj Tome, děkuji ti za pozvání.
David je místopředseda představenstva společnosti Gepard Finance, to je jeden z lídrů vlastně trhu, co se týká hypoték. A já mám radost, že si tady společně můžeme popovídat o současné situaci na tom hypotečním, možná maličko realitním trhu, a že tady probereme témata, jako jsou úrokové sazby, fixace, vůbec třeba problémy, které řeší ty koncoví zákazníci, refinancování, případně nějaký sankce, novelu zákona o spotřebitelském úvěru. Jako těch témat je hodně, asi byste si mohli povídat hodiny, zkusíme to vydestilovat a zkrátit.
Ano.
Dobře, pojďme teda na věc. Jak vnímáš současnou situaci na tom hypotečním trhu?
No, zkusím dát tu optimističtější verzi, když pesimistickou bych asi taky uměl vymyslet, ale ne, já věřím v to, že ten trh se začne už pomalinku, alespoň pomalinku zotavovat. Já v tuhle chvíli žiju v přesvědčení, že leden tohoto roku byl pravděpodobně, a doufejme, že se nemýlím, byl pravděpodobně už skutečně dno. Ty výsledky lednové byly prostě katastrofální.
Kolik byl pokles meziročně? Pamatuješ si to?
No, to už bylo hrubě přes 80%. To už jsou jako hrozná čísla. Ale ta únorová čísla už se mi zdá, že budou lepší. Vidím to na našich interních číslech, tak to, jako my bychom zase od toho trhu se neměli nějak utrhnout, takže když vidím, že nějak se to vyvíjí u nás ve firmě, tak předpokládám, že i ten trh bude podobným způsobem. Mám ty informace i z bank, že ten únor nebyl špatný, tak v době, kdy ten podcast nebo ten díl se bude vysílat, tak my už to budeme vědět přinejmenším z hypomonitoru, jaké ty čísla jsou, a tak věřme, že budou lepší, to asi budou, a věřme, že už je to začátek nového trendu, aspoň trochu nějakého rozumného zotavení toho trhu.
Co to vlastně znamená pro klienty? Protože většinou poslouchají ten podcast lidi, kteří vlastně uvažují o hypotékách nebo už se jich jako týkají. Tak to, že ten hypoteční trh je takhle zabržděný, co to vlastně znamená?
No, zabržděný. On je podle mě zabržděný proto, protože ten trh vždycky má takovou tendenci v některých situacích se leknout. Jo? A to já si myslím, že to se z velké části stalo. Ty nemovitosti dosáhly ceny, která už pro spoustu lidí byla nedostupná, a když to teď šlo na ten trh společně i jako s tím mediálně vděčným tématem, jako že sazby jsou vysoké hrozně a nejvyšší za XY let, a to všechno vytváří potom nějakou náladu na tom trhu. A ti klienti pak, jako bych řekl, reagují až příliš, čili ten trh se zasekl a oni utíkají měsíce, ty sazby, řekněme, že šly trošičku dolů, ale nějak významně ne, prostě pořád se pohybujeme někde v rozmezí 5,5 až 6 plus minus, takže ty sazby nějak neklesly, ale já si myslím, že lidé si na to zvykají, že prostě to začínají přijímat jako fakt, vzít si hypotéku za 5,5%, to je možné, to není nic, co by jako nepadalo v úvahu. My jsme jenom na to zapomněli, že to není nic jako žádný exces, jo? Spíš byl exces, když jsme si brali ty hypotéky za 1,5. A takže lidé už akceptují tu sazbu, zvykají si na to, naučili se s tím nějak fungovat, takže kdo dosáhne na tu hypotéku, tak já nevidím důvod, aby prostě ten trh s těmito klienty nepokračoval dál, a když ty sazby půjdou dolů a jestli ty nemovitosti budou částečně se redukovat, tak ten trh se určitě začne oživovat na čísla roku 2021, samozřejmě uživé a dlouhý léta zapomenout, to ne, to byl prostě to byl exces.
Ono, já to můžu asi možná potvrdit z té mý strany toho zprostředkovatele, protože se bavím s těma klientama asi častěji než ty. A vnímám doopravdy to, že lidi, kteří hledali už před rokem nemovitosti ještě za sazeb 4%, anebo ty, co už je hledají třeba 2 roky, protože teď se mi po 2 letech ozval klient, že by potřeboval zaktualizovat analýzu na současný vlastně jako nastavení jejich příjmů a vlastně situaci na trhu. No tak pro ně to bylo šok. Ale ty lidi, kteří dneska teprve začínají přemýšlet o tom, že by si koupili nemovitost a zafinancovali to úvěrem, no pro ně to je vlastně realita, pro ně je to normální. A mě na začátku roku překvapovalo, že ty lidi do toho chodí s tím, že s tím nemají problém. Že to je vlastně jako v pohodě, že jsou sazby 5,5-6%. Což je vlastně skvělá zpráva.
Ano, tak oni, když se plánují tě na to vůbec zeptat nebo vypravit se za tebou, tak oni už v tu chvíli mají aspoň nějakou představu, kde ten trh zhruba je. Oni vědí, že ty hypotéky jsou drahé, takže to nepřekvapuje. Pokud máš klienta, který po 2 letech chtěl aktualizovat nabídku, no, pán Bůh ho potěš. To teda jako věřím, že byl nepříjemný šok pro něj.
My jsme ještě nedodělali, to je fakt čerstvá věc teďka, ale... No tak on s ním počítá, to je chytrý člověk, takže on ví, jaká je situace na trhu. Jasně. On spíš potřebuje dostat informace, jestli si to pořád ještě může dovolit, protože to vypadá, že už mají nemovitost vybranou, takže konečně se jim to povedlo. Tak uvidíme, no. Je to jako, v tomhle je to nepříjemný samozřejmě, ale na druhou stranu já říkám, letošní rok pravděpodobně jako zajímavý pro nákup, protože ceny už trošku klesly, možná se to stane ještě, že budou klesat maličko dál, no a ty sazby tady nebudou věčně, takže se to bude dát potom do budoucna řešit.
A my jsme to tady, já si to vzpomínám, Tome, my jsme to tady už minule zmínili, že oproti tomu trhu třeba z toho roku 2021, tak dneska ten trh realitní je nastavený tak, že ten kupující má jakousi možnost hledat tu nemovitost s jistým komfortem. Jo? Ten rok 2021 to bylo opravdu ber nebo nech ležet a já mám 10 dalších. Dneska to tak není, čili to se do značné míry srovnalo. Ten kupující má větší komfort, je víc v klidu, může si víc vybírat, dohodnout se, naplánovat. Já myslím, že to prostě nemá jenom negativa, ta současná situace.
100%. Já tam vnímám těch pozitiv poměrně dost a možná se k ním ještě dneska dostaneme. Pojďme se podívat teďka na úrokové sazby. Ty jsi zmínil, že jsou někde, nebo začínají někde na 5,5%, což není úplně jako standard trhu. Když se podíváme na Hypoindex, ten nám říká, že to je přes 6, nevím úplně přesné číslo ještě za únor, ale bude to někde 6,1, 6,2, jako něco podobného.
Ano, ano.
Jak ty to vnímáš celkově, ten vývoj? A spíš mi možná zajímá ta budoucnost, to znamená, pojďme se podívat na to, co ty si myslíš osobně, kam úrokové sazby půjdou a pojďme se i podívat na to, jak se vlastně tvoří. Protože to nám krásně ukáže potom ten potenciál toho, kam můžou jít. My jsme se bavili, když před natáčím ještě o úrokových swapech. Mm-hmm. Tam já k tomu vlastně mířím.
Mm-hmm. Ano, tak samozřejmě on těm bankám do té jejich finanční dílny, kterou tam někde mají schovanou a ve které tvoří ty sazby, on tam samozřejmě jenom málo kdo vidí, ale obecně, když se mluví o těch cenách hypotečních úvěrů, o úrokových sazbách, tak většinou se odvolává ta situace na trhu buď na cenu státních dluhopisů, anebo možná ještě častěji na ty takzvané úrokové swapy, což je jakási veličina, která nějakým způsobem na tom trhu oceňuje cenu peněz fixovaných na nějaký počet let. A že to samozřejmě ale do jisté míry významné je ovlivněno politikou České národní banky, že to je ty podmínky jako na tom trhu stanovuje přece jenom ta takzvaná 14denní reposazba, byť je 14denní, není na dlouhé peníze, ale prostě nastavuje ten trh nějak a od toho se potom ty sazby odvíjí. Banky teď můžou ukládat přebytečné zdroje v České národní bance za 7% ročně, byť teda na 14 dnů, ale za takových okolností prostě nebudou dávat hypotéky za 4%, byť by ty zdroje třeba nějaké měly k dispozici a vlastně nebudou to dělat.
Tak ono se jim to vlastně nevyplatí.
Nedávalo smysl prostě pro ně, jo, dlouhodobě. Nedávalo by to žádný smysl takhle jako, to by nefungovalo, to by nemělo smysl žádný.
Rozumím. My jsme měli vlastně jako finančníci, co tomu trošku rozumí, tomu pozadí radost, protože ty úrokové swapy, třeba 5letý, nebo vlastně asi všechny, tak klesaly v posledních jako řekněme měsících nebo týdnech. Mm-hmm. Bohužel zase se ten trend, že ho změnil, poslední prostě dny, nebo možná 2-3 týdny už nám zase jakoby ten zlom zvrátili směrem nahoru. Já už mám nějaký indicie z bank, že by se mělo začít zdražovat. Už první vlaštovky přiletěly. Jo?
Ano,
zase myslím se zdražováním a Tak je otázka, jako jo, kam ty vnímáš, že může třeba v letošním roce, pojďme se podívat fakt jako do prosince 2023, kde tam můžou být sazby? Jaký je ten očekávaný vývoj? Jak to vidí trh a jak to vidí David?
Je to fakt jako jenom typovačka skutečně, ale řekněme se snahou aspoň nějaký malý argument tomu přinést. Ty sazby, pokud ČNB nebude hýbat se sazbami, ony ty sazby ostatní těch úrokových swapů a potažmo teda hypoték, oni se nebudou nějak prostě zásadně hýbat. To nejde. Ta úroveň je teď nastavená nějak a to bude kolem ní nějak oscilovat. A úvaha, že by Česká národní banka zvýšila úrokové sazby, v tuto chvíli já mám pocit, že to je jako z oblasti science fiction jenom, jo. To zřejmě v tuhle chvíli fakt jako vůbec není ve hře, tam je v podstatě už dnes po další teď nedávné obměně dvou členů bankovní rady, tak tam zbývá jeden jediný, ten takzvaný jestřáb, člověk, který hlasuje dlouhodobě pro ještě další zvyšování úrokových sazeb, ale těch zbylých šest hlasuje pro nezměnu, pro zachování. Nemyslím si, že by tak otočili tu politiku, že by začali zvedat, ale dokud nebude jasně vidět, že inflace je citelně pod 10%, že jak se říká jednociferná, a to nemyslím 9, ale radši méně, tak já si nemyslím, že ta ČNB bude sehnat do toho, aby ty sazby snižovala. Takže já si myslím, že budeme se takhle jako pohybovat někde kolem téhleté úrovně, která je nastavená, řekněme, v rozmezí těch 5,5-6, možná něco přes. Já si nemyslím, že se to moc bude měnit. I ty zlevňování, co nedávno byly, nebo i nějaké to zvýšení, tak to jsou desetiny procentního bodu a je to jedna, dvě banky. Na tom trhu to nic moc jako v důsledku neudělá.
Tak jsou to vlastně kosmetické úpravy a bohužel, já to vidím podobně, já jsem už loni někdy na podzim říkal, že pokud rok 2023 zakončíme na 5% plus minus, že to budu považovat za úspěch, no tak možná, že se ani tohle nestane, takže uvidíme.
Třeba stane.
A možná stane.
Jo. Já jsem tak jako taky se vyjadřoval, že 4,5 bychom dosáhli, že by to bylo hrozně fajn. A tak třeba to bude 4,8 a třeba to bude 4,9, ale já věřím, že to půjde do jisté míry trochu dolů. Já bych si zatím vsadil na to, že by i ta reposazba mohla letos se o něco snížit. No ale on ten rok uteče rychle. Máme březen,
je
za chvilku
tak,
bude
no.
Kvartál pryč, on ten rok rychle uteče, takže že by se něco zásadně změnilo, to si nemyslím.
Dobře, s úrokovými sazbama velmi úzce souvisí to, na jak dlouhou dobu fixovat tu úrokovou sazbu, protože většina bank nabízí pouze fixovaný, takový ty plovoucí, ty se dneska moc jako nedělají. Byť v rámci toho prostředí by to ani nemuselo být úplně jako špatná varianta, pokud by nebyly úplně přestřelený ty úroky u té plovoucí, protože tam se dá očekávat dlouhodobě, že jo, ten pokles. Ale jak ty vnímáš téma teda fixace? Protože já vím, že já jsem jako názorově velmi asi jako taková černá ovce tady v rámci českého trhu. Já pořád doporučuji, prostě pojďme se bavit o fixacích jako 5 a víc let, protože jsou za prvý levnější a za druhý tam vnímám jako velké množství faktorů, který to ovlivňují ve prospěch té delší fixace. A samozřejmě většina bankéřů a lidí, kteří se v tom pohybují, ekonomů a poradců finančních a podobně, tak doporučuje fixace třeba do 3 let. Tak jak to vidíš ty, protože ty jsi analytik, ty vycházíš většinou z data, z čísel, co jsem si tak jako u tebe zvyknul. Tak co ti říkají ty čísla?
Ona ta odpověď, jako prostě jak to tak bývá v tomhle oboru, nikdy ta odpověď není spolehlivá a jedna. Ale řekněme, že můžu nabídnout aspoň nějakou úvahu. Rok je málo, škrtám. Jo, to je úplně k ničemu. To je tak málo, že to nemá smysl vůbec nad tím přemýšlet. Takže my se bavíme o tom, jestli je to 3letá fixace, jestli je to 5letá, o něco levnější než ta 3letá, jestli je to nějakých těch 7-8 nebo řekněme 10 let fixace, která ještě bude zase o něco levnější než ta 5letá. A tam je jedna obrovská neznámá a to je ta možnost refinancovat tu hypotéku během doby, kdy běží ta fixace. To se jako nikdy nedalo dělat. Potom se objevil zákon o spotřebitelském úvěru a jakýmsi jeho důsledkem v čase bylo, že tu splátku teď aktuálně lze udělat kdykoliv, a to za řádově 100 korunové náklady plus, ať jsme přesní, tak ještě náklady na katastr. A kdyby člověk věděl, že ty podmínky takhle zůstanou, tak potom bych řekl bez čehokoliv dalšího. Desetiletá fixace je nejlevnější a možnost někdy v budoucnu, až seznám, že to je vhodný okamžik, tak refinancovat, tak mě to bude stát 4000 korun na katastr a v bance řekneme 700 až 1500 korun plus minus. Takže v tu chvíli já si troufnu říct, že prostě není o čem. Desetiletá fixace je nejlevnější. Ty náklady, které by mě to v budoucnu, to refinancování mohlo stát, tak ušetřím na té sazbě za pár měsíců. Nemluvě o tom, že kdybych řekl ne desetiletou, ale pětiletou, ona bude o něco zřejmě dražší trochu než ta desetiletá, a budou-li ty sazby dolů, ono to asi nebude až za těch 5 let, ono to asi stejně bude dřív, za 2 třeba, ten okamžik přijde, stejně by to refinancování proběhlo. Kdo ví, jestli by neproběhlo i u té 3leté fixace.
Přesně tak.
Co je problém, tak my nevíme, jak to bude do budoucna, protože existuje návrh novely toho zákona, pakliže projde přes poslaneckou sněmovnu, tak by se nějakým způsobem ta kompenzace zvýšila, ale pořád je v tom návrhu stanoven maximální výše té případné úhrady, kdyby na to došlo, a to na 2% z té mimořádné splátky. Takže i když by to ty klienty potkalo, tak ty 2% to není zas tak zásadní částka, to není tak moc, aby se to v určitou chvíli to stejně bude mít smysl, řekněme o chvilku později, udělám to, až když ty sazby poklesnou trošku víc, než kdyby takový poplatek jako neexistoval, ale v určitou chvíli to smysl začne dávat. A já si zase myslím, že ta chvíle přijde dřív než za 5letou fixaci. Kdo ví, jestli ne dřív než za 3letou. A bude okamžik, kdy člověk řekne, no já refinancuju a třeba i zaplatím ty 2%, ale já v následujícím roce takovou částku vlastně ušetřím, takže možná by tahle úvaha přišla na přetřes i u těch 3letých fixací a u 5letých jsem si tím téměř jist. Takže pak už je jedno, jestli ta fixace je 5 nebo 10 a nebo 99 let. To už je pak jako v podstatě jedno v tu chvíli. Už je strop a už ten poplatek větší být nemůže.
Já to vidím vlastně stejně. Plus k tomu teda je tam ten faktor toho, jestli bude ten zákon retroaktivně nebo nebude. To je jako velký neznámý.
Nevíme, jak dopadne, ale tak, jak je to teď pojato, tak ano. Tak, jak je to teď natextováno, tak se to má týkat všech úvěrů, které v tu chvíli budou, jako bude jim běžet i fixace. Čili nevím, jestli to lze právně nazvat retroaktivitou, to jako bych si netroufil ten pojem použít, ale prostě má se to vztahovat na všechny existující hypotéky.
Super. Možná ještě k té fixaci mě napadá, protože je to fakt téma, který lidi hodně řeší a nevím, jestli si to jako dokážou lidi představit, ale v rámci té vyšší úrokové sazby, tak nejenom, že mám vyšší splátku toho úvěru měsíčně, ale já za stejný období potom přeplatím, respektive zaplatím jako míň do jistiny a zůstatek po těch 3 letech je potom vyšší než zůstatek po 3 letech u 5leté fixace, která je s úrokovou sazbou nižší. Že vlastně tam se mi jako dubluje ten rozdíl.
Je to, já vím, Tome, co máš na mysli, trošku se to asi těžko vysvětlí do podcastu, ono by to chtělo nějakou grafiku.
My pak grafikou doplníme klidně, to je v pohodě.
Já to zkusím přiblížit posluchačům tak, že když si představím dvě úplně totožné hypotéky, jenom s odlišnou úrokovou sazbou, tak ten rozdíl v těch splátkách, to není rozdíl v nákladech. Náklady hypotéky jsou úroky, ne umořování jistiny. Jistina, vracím, co jsem si půjčil, to není náklad. To jsem si půjčil a vracím to. Náklad hypotéky jsou úroky. A pokud se sazba zvýší, tak ten rozdíl, o který se zvýší, to nejsou celé úroky. Těch úroků tam naběhlo víc, oni obsadili ještě i část toho umořování. To umořování díky vyššímu úroku se rozvolňuje, odsouvá se více na konec. Čili to, že ta hypotéka jí vzroste splátka o 200 korun, tak řekněme, že ale náklady vzrostly o 260 korun. Třeba, úplně si to teď vymýšlím.
No jasně, čísla, ale
ten princip je takový, čili čím vyšší úroková sazba, tím vlastně pomalej se umořuje, tím víc se to umořování rozvolňuje v čase a přesouvá se více ke konci splácení té hypotéky.
Jo, super, díky za dovysvětlení, protože to je podle mě věc, která jako není veřejně známá. Moc se o tom jako nemluví.
Myslím, že to není otázka toho, že by se to nějak jako skrývalo.
Spíš
si myslím, že je to otázka toho, složitosti. Že když člověk jako si jde udělat nějaký lékařský zákrok, taky se prostě neptá na každý jeden detail, jaké šití bude použito.
Jo, jaký jo, typ stehu.
Prostě, ano, jako myslím si, že už je to prostě spíš taková věc, o které se třeba baví spolu lidé z branže, ale že toho klienta už já bych ho tím ani nezatěžoval v podstatě. Možná někoho, koho baví matematika, jo?
Já mám spoustu klientů z IT oblasti, takže vím, že jako ty lidi to zajímá, proto
ano,
to i zmiňuju.
A ITáci se rádi na tomhle vyřádějí, ale běžně jinak klient moc ani ne.
Já mě dokonce posílají sami svoje vlastní výpočty a kalkulace v Excelu prostě s vymyšlenýma vzorcema a podobně. Je to jako sranda, ale pro mě je důležitý ty detaily samozřejmě znát. Mm-hmm. Pojďme se podívat teda na úplně jiný téma, protože ohledně fixací, já bych to asi možná zakončil tím, že každý den případ je individuální, je potřeba k němu takhle přistupovat. My se tady spolu můžeme bavit o nějaký obecní teorii, která stejně nebude aplikovatelná na všechny případy. Mm-hmm. Jo, takže i já, který doporučuji spíš delší, tak mám klienty, kde dává smysl vzít kratší.
Ano, a já bych řekl, prostě nikdo z nás nemůže říct obecně, že tříletá fixace je lepší nebo horší než sedmiletá nebo desetiletá. Prostě jsou to různé varianty, nakonec si stejně ten klient musí vybrat. No tak ať si vybere tak, ať má pocit, že to bylo dobré rozhodnutí. On se zásadně se nesekne asi.
Asi tak.
Asi jako se nesekne tak, jako že by to mělo vážné důsledky pro jeho budoucnost. To se asi nestane. Takže ať má takový komfort svůj, že se dobře rozhodl. A myslím, že to je možná na tom nakonec nejdůležitější.
Okay. Berte to jako švédský stůl a co se vám líbí, si vemte a zbytek tam nechte.
Ano.
Tak, pojďme teda opustit téma fixací, pojďme se podívat na to, jaký problémy dneska zažívají potom ty koncoví zákazníci, kteří potřebují ty hypotéky. Jestli vlastně v rámci třeba Gepardu máte nějaký podobný jakoby případy, které se tam prostě jako opakujou, až už jsou problémy s bonitou, s vlastníma zdrojema. Já tady nemyslím nějaký speciality, ale prostě co dneska jako primárně ovlivňuje ten trh a řekněme v negativním slova smyslu. Jestli tam máš nějaký, řekněme, jako ukazatele podobný.
No, bonita a vlastní zdroje, tam opravdu, to jako si samozřejmě, tak samozřejmě, když se tím živíš, tak si to vystih jako správně, ano, samozřejmě, tak bonita je problém, vlastní zdroje jsou problém, samozřejmě, tam, kde dřív byly 100% hypotéky, pak řekněme 95-90%, dnes už reálně se dá počítat spíš jenom s těmi 80%, jenom ti mladší lidé mají do těch 90%. A tam ještě, kde ze začátku se takzvaně dofinancovávalo, v podstatě šlo vzít jiný, ještě doplňkový úvěr, třeba od stavební spořitelny, to taky už není tak úplně jednoduché, tak úplně obvyklé, jak to bylo ze začátku, když ta ČNB začínala regulovat.
Tam je podle mě ještě jako otázka, jestli to vůbec je legální.
A tak já myslím, že jako ono to jako, já bych to řekl, že to je taková jako šedá zóna. Jo? Já si jako nemyslím, že by to bylo jako nelegální, že by to bylo v rozporu třeba s tím zákonem o České národní bance, který vlastně teď ty limity stanoví. To já si myslím, že jako je věc, která tam není, ale spíš bych to viděl jako otázku, řekněme, obezřetnosti té banky.
To je druhá věc.
Nebo ochoty té banky vyhovět jakoby té myšlence toho zákona, byť třeba něco není úplně výslovně řečeno. Já prostě si myslím, že když ta Česká národní banka o tom přijde na kontrolu do banky některé komerční, tak prostě takovou praxi nebude vítat. Jo? Nebude jo. Jí vítat. A já vím, že nejdřív se to jako vytlačilo tyhle možnosti ze své finanční skupiny, že banka, která má ve finanční skupině
spořitelnu
stavební, tak to jako nepřijímala, ale jinde to jinde to jako třeba byla ochotná akceptovat, ale prostě není už to tak jednoduché, není už to tak běžné, nějaké další zdroje si ještě půjčit.
Já teda s klienty tohle neřeším, naopak, když ke mně přijde někdo, kdo nemá zdroje, nemá do zajištění, a protože hodně se o tom píše na internetu, že vezmu si 90% hypotéku, 10% si pak vezmu ze stavební spořitelny někde, tak já tohle dělat nechci, já naopak s těma lidma se snažím pracovat, jako hele, pojďte teda to odložit o 2 roky, 3 roky, pojďte prokázat, že jste schopný našetřit nějaký prachy. Překvapí mi, že s tímhle přijdou lidi, kteří mají slušný příjmy, že by měli být jako schopný si během roku plus minus třeba těch 10% našetřit. Jo, a oni prostě přijdou a nemají ani korunu, nebo mají 100 tisíc někde. A tam já si říkám, tyjo, hele, uvázat se do hypotéky a vlastně v ozovkách do té stovky, protože jestli to mám rozdělen na dvě části nebo ne, to už je ve finále úplně jedno.
To je pak jedno, ano, jasně.
Takže tam si říkám, že to smysl nedává. Ale za mě to je jakoby taková jako už hodně tmavě šedá zóna, protože když se na to podívám i z toho pohledu, že banka dneska říká, neměli byste si jakoby dofinancovávat dokonce ani třeba půjčkou v rodině, že jim to ve finále jako vadí. Jo, že i když třeba rodiče pomáhají dětem, půjčují jim peníze, tak vlastně v rámci výpisu z účtu, když je vidět, že to je napsáno jako, že to je půjčka tady Marušce, tak už jsme s tím měli v bankách problémy. Jo. No a vlastně víme, že ta banka potom teda už nekouká znova do registru, když schvaluje, že jo? Takže my v ozovkách bychom mohli vzít 90 a pak to jít dofinancovat jinde. A mně to přijde vlastně jako šílený. A už je to fakt jako hodně jako na hraně, pro mě osobně možná za hranou, ale jako nelíbí se mi to. Ale sám říkáš, dobře, promiň ještě, že prostě je to dneska problém vzhledem k jako cenám nemovitostí, protože spousta těch lidí prostě na to fakt jako reálně nemá.
Já s tebou úplně souhlasím s tím, že to je dost velká divočina, půjčit si 100% na té kupní ceny, souhlasím s tím. Dovedu si představit situace, kde ta možnost chybí a byla by dobrá, a byla by, a prospěla by, a byla by bezpečná a neublížila by. Ale obecně si myslím, že požadavek na to, aby ten klient, jak ty říkáš, jako prokázal tu schopnost něco naspořit, ušetřit. Já myslím, že to není špatný požadavek. Jo? Chtít dávit 10% té kupní ceny, prostě ten klient měl k dispozici. Kupovat nemovitost v situaci, kdy do toho nejsem schopen dát z vlastního vůbec nic. Nemluvím o tom, že nový byt je prázdný a musím do něj koupit věci a jsou to další investice. A to nejsou desítky, to jsou spíš stovky tisíc, a to mám na mysli rozumné lidi, kteří si hlídají rozpočet, ale kuchyně a vybavit ložnici a dětský pokoj, no to se nebavíme o desítkách tisíc, to se opravdu bavíme spíš o stovkách a nebude to nic přehnaného, to tak prostě je. Takže v tu chvíli dát všechny peníze, jako koupit nemovitost, na kterou nejsem schopen dát ze svého nic a všechno se zadlužit, jo, já bych byl velice opatrný, já proti této regulaci České národní banky, mám-li být fér, tak jako skutečně bych nic neměl zásadního. To mi tam spíš vadí ten věkový parametr. Ten mi tam vadí, že úplně zcestný. Při vší úctě.
A já nejsem si jistý, možná, že jsme to i spolu rozebírali, že vlastně já osobně to vnímám obráceně. Kdybych chtěl někoho penalizovat, budu penalizovat ty mladší, jo, protože ano, OK, je tam jako potenciál, že jim ten příjem poroste a podobně, ale když se na to podívám z pohledu jako stability bankovního trhu, no tak prostě lidi na 36 let už většinou jsou ustálený, mají nějakou práci, mají stálého partnera, většinou už mají nějaké děti. Jo, a to, že chtějí řešit svoji situaci ohledně bydlení, tak je pro tu banku asi jako míň rizikový, než když si hypotéku bere 23-letý člověk po vysoké škole, který možná bude za 2 roky žít v cizině, nebo prostě bude měnit práci co půl roku a podobně. Takže já to říkám s nějakou jako lehkou nadsázkou, jo, ale přesně, jo, tenhle parametr diskriminační za mě je trošku mimo. Jo.
Je nesmyslný, nesystémový a vazba na věk tam prostě podle mého názoru neexistuje. Nevím, proč 36? Proč ne 34 nebo 40 nebo já nevím kolik. No, je to fakt jako nesystémový krok tohle, úplně zbytečný.
Dobrá, a pojďme zase ještě poskočit o jedno téma dál a pojďme zkusit nakousnout realitní trh. Já vím, že nejsi jako specialista na reality, já taky ne, ale pohybujeme se na tom hypotečním, on souvisí s tím realitním, takže ho nějakým stylem asi vnímáme, možná bude tady diváky zajímat to, co si o to myslíme. Tak Jak tam vnímáš ty dneska tu souvislost vysokých úrokových sazeb, zabržděného hypotečního trhu? Jak to ovlivňuje ten realitní? Co ty tam vlastně na tom trhu vnímáš?
To, že jsou hypotéky drahé, já si nemyslím osobně, že to je ten hlavní důvod, proč ten trh se propadl. Já si myslím, že prostě ty věci se potkaly v jednu chvíli. Jo, kdyby ty ceny těch nemovitostí byly dostupnější, tak ty náklady zvýšené na tu hypotéku, já si nemyslím, že by to ty lidi, ty potenciální kupci, že by je to tak zásadně odradilo. Tak dobře, byly hypotéky za 2, teď jsou řekněme za 6, to je nepříjemný šok, máme tendenci reagovat přehnaně, čili to jako propadne, ale když se na tím člověk zamyslí druhý den ráno potom, tak si řekne, tak dobře, ale tak je to nějaký náklad a vyplatí se mi nebo se mi nevyplatí, jsem schopen to unést, ale když to přijde po 2 letech, řekněme, kdy opravdu jako byl až jako nesmyslný hype s těmi nemovitostmi, kdy prostě lidi koupili všechno bezmála, všechno, co stálo a ty úrokové sazby byly nízké, až překvapivě nízké, no tak to vyhnalo zároveň ty ceny nemovitostí dost nahoru. Takže v určitou chvíli najednou, jak se říká, najednou někdo vykřikl, že císař je nahý a najednou to všichni uviděli, že vlastně to všechno už je dost vysoko, ty ceny, jestli to vůbec má smysl koupit za takových podmínek a ještě za drahou hypotéku a ještě ta regulace a ještě začala inflace a ještě ta důvěra v tu ekonomiku a v budoucnost a politika, země se zadlužuje, pověz mi nějaké dobré zprávy v podstatě, jo, jako nejsou, takže podle mě se to tak jako všechno setkalo prostě zaráz. A ten zájem prostě koupit vlastní nemovitost díky tomu jako razantně propadl. To je to, co teď vidíme. Tak já si myslím, že to prostě byl souběh všeho. Souběh všeho, co najednou se potkalo v konkrétním nějakém čase.
Teď je otázka, jaký bude ten vývoj do budoucna. Protože já osobně tvrdím, že letošní rok nemusí být úplně špatný pro nákup nemovitostí. Třeba pro lidi, kteří uvažují o vlastním bydlení. Jako co se týká investic, tam je to jiný, tam se dá jako podle mě v jakýkoliv době najít super nemovitost. Mm-hmm. Jo. Když nepotřebuji hypotéku a řeším to vyloženě jako za cash, tak o to víc. Jo. Dneska s tou hypotékou bych byl opatrný. Jsme řešili s klientem, jestli se jim vyplatí vlastně si vzít investiční nemovitost na hypotéku, pokud by teď nenašli nějaký vlastní bydlení. No a vylezla z toho, že spíš ne, že by ta cena doopravdy musela být hodně nízká, nákupní té nemovitosti, protože při tak vysokých sazbách to prostě není rentabilní. Nebo je to tak jako blbě rentabilní, že to nedává vlastně smysl. Ale vrátím se zpátky k té myšlence. Já tvrdím, že vlastně by to mohlo být letos zajímavý, protože ceny nemovitostí klesly někde už klidně o 15-20%, co jsem si všimnul. A možná ještě lehce klesnou, v některých lokalitách určitě. Do toho, pokud by se doopravdy stalo, že začnou klesat trochu úrokové sazby a dostaneme se někam k těm 5%, tak tam už vlastně se dostáváme jako do podobných jako čísel třeba minimálně u 80% hypotéky, jako bylo v tom roce 2021, když byl, nebo respektive možná loni 22 někdy ten březen, duben, kdy byly nejvyšší ceny nemovitostí. Tak když vezmu ten pokles a rozdíl v úrokové sazbě tenkrát a dneska, ano, tak splátka hypotéky je téměř totožná. To znamená, jsme zpátky jakoby tam, kde už jsme byli předtím. Ale já kupuju dneska mnohem levnější nemovitost. Splátku mám plus minus stejnou jako tenkrát, když byly drahý a ještě levnější. Takže mě se pravděpodobně zlevní splátky během nějakého období třeba do těch 3 let, tím, že ještě spadnou sazby, což se dá očekávat. A vlastně ten nákup může být fakt jako zajímavý, že v rámci nákladů měsíčních na to cash flow, tak to nebude úplně špatný za 2-3 roky. Pro lidi, kterým se letos to povede.
Já si jako z pohledu nějaké návratnosti nebo vhodnosti investovat třeba i do vlastního bydlení, myslím si, že to jako skutečně dává smysl. Ono to asi dává smysl ve většině doby, většině času to dává smysl. Když se potom na to člověk podívá zpětně v horizontu 15-20 let, pokud si koupí vlastní bydlení a skutečně už je to jako to trvalé, tam, kde už skutečně jako je s rodinou, ohlédne se 15-20 let zpátky, tak zjistí, že prostě jako vlastně to bylo dobré rozhodnutí a že bychom se za 10, 15, 20 let podívali zpátky a zjistili, že ceny nemovitostí jsou najednou prostě mnohem levnější, než když jsme to před 20 lety kupovali, pokud nedojde k nějaké opravdu nečekané změně, jakože někdo vymyslí nějaký způsob, jako jak budeme bydlet úplně jinak, jo, v nějakých kojích, nebo já nevím jak, jo, že by to bydlení jako ztratilo tu cenu a nějak se to změnilo, no tak ty ceny budou samozřejmě vyšší než dnes a to výrazně. A zatímco ty náklady hypotéky v čase klesají, že jo, dlužím méně a méně, takže i ty úroky jsou menší a menší, hodnota nemovitosti asi spíš roste, neříkám, že pořád, ale dlouhodobě asi roste.
Rozhodně.
Ty peníze, které splácím na tu hypotéku, za 10 let budou mít jinou hodnotu než dnes, to je tak všechno pravda, ale ta alternativa nájem, to... Ten bude růst a bude růst určitě nominálně, bude rozhodně minimálně vyrovnávat inflaci a bude růst i reálně, protože prostě bude přetlak té poptávky po nájmech a to se děje, takže jako financovat jako investici, to je těžko říct, jo? To je skutečně na úvahu, financovat jako vlastní bydlení, ano, já myslím, že ano a klidně dnes, jo? Teď hned, klidně, proč ne, prostě co vymyslíme lepšího, ale je tam jedna věc a ty jsi zmínil a já ještě pořád držím v hlavě cash flow. Musím to být schopný ale platit. Musím to být schopný bezpečně, komfortně platit. Což je to, co odřezává část lidí, protože ty nemovitosti jsou drahé, ty sazby jsou vysoké a prostě v souběhu už si ty lidi na to netroufnou.
Nedává to smysl.
Už si na to netroufnou. Jo. Prostě rádi by a vědí, že by to mělo smysl a oni to prostě nezaplatí. Oni to cash flow neutáhnou.
Dobře, děkuju a pojďme teda poskočit na téma, který je úplně mimo to, co jsme se bavili doteď. A řešil by si, kdyby si kupoval nemovitost, nákup vlastně, jakoby když potřebuješ hypotéku s poradcem, nebo radši bez poradce, třeba ve své bance, nebo by si obešel banky, nebo... Za jakých okolností by bylo možná vhodný si vzít poradce nebo si ho nevzít? Asi ta debata nemůže být úplně objektivní ani od jednoho z nás, teďka to jako si uvědomuju, ale pojďme se na to fakt zkusit podívat objektivně. Jak to jako vnímáš? Já to pak asi doplním s nějakou mojí zkušeností.
Já jsem, budu to trošku lovit z paměti, ale když jsme s mojí paní se přestěhovali do Prahy, a to už je pěkných pár let, to už bude 20 let asi zhruba, tak jsme zvažovali koupy prvního bytu našeho tady v Praze, kam jsme se nastěhovali a já jsem byl v bankovnictví, já jsem pracoval v bankovnictví, ale nevěnoval jsem se hypotékám ještě tehdy, nevěděl jsem o nich prakticky nic a kolega, který seděl u vedlejšího stolu, tak říkal, že si vzal hypotéku a že si vzal hypotéku v nějakém Gepard finance, řekl mi, kam mám zajít. A já, protože jsem neměl představu, co bych jako jiného dělal, nebo jak bych to řešil, no tak jsem tam šel a musím říct, že se mi to ohromně jako líbilo. Mě to tehdy překvapilo, jak ten servis byl kvalitní, jak to bylo komfortní. A takže jsem tam vlastně udělal hypotéku, svoji spokojenost jsem šířil potom v bance dál, takže vím, že několik dalších lidí si tam přišlo udělat taky své hypotéky a pak se refinancovalo a pak byla jiná hypotéka na nový byt a to zase jako všechno bylo přes Gepard finance a já jsem v tu chvíli ještě neměl z Gepard finance vůbec nic společného, ale už jsem se dostal k hypotékám, takže už jsem pak na to koukal jinak. Ale ta služba pro mě byla ohromná, protože já jsem se v tom tehdy neorientoval příliš a já jsem ani nevěděl, co bych dělal. A když se člověk přijde zeptat do banky, byť je tam třeba i dobrým klientem a má tam i svého člověka šikovného, může si s tím o někom promluvit, tak oni, i když se tam setká s kompetentním člověkem, tak on bude kompetentní v kontextu té banky. On řekne, ano, to jde, a ne, toto už nejde. A on neřekne, že u jiné banky by to šlo také celé nebo lépe, jednodušeji, levněji.
Jasně.
No, nemůže říct, za to není placený, aby posílal klienty přes ulici ke konkurenci. Čili i ten nejlepší servis v rámci jedné banky, nejlepší produkt, ta největší znalost a prostě přesně všechno vymyslet tomu klientovi, to je super, to je fajn a můžou to být strašně kompetentní lidé, ale je to v rámci jedné banky. Naší úlohou, a teď už jako myslím samozřejmě všechny profesionály na trhu, tak je hledat tomu klientovi co nejlepší možné řešení v kontextu celého toho trhu. A to může hlavně v těch situacích, kdy někde to jde a někde to nejde, tak to může být potom pro toho klienta naprosto zásadní, že ze své banky může odejít zklamaný, že ta věc nejde, ani ho nenapadne vůbec si tu informaci ověřit jinde. Prostě nenapadne, řeknou, ono to nejde, no tak to nejde, co mám dělat. Takže máš pravdu, že my dva asi těžko budeme úplně objektivní dnes v té naší pozici, ale já vlastně můžu naprosto jako s čistým svědomím říct, ještě než jsem vůbec v tom oboru byl a v době, kdy jsem pracoval v bance, tak jsem vlastně si tuhle službu využil a byl jsem s tím hrozně spokojený tehdy a hodně to pomohlo a doporučoval jsem to dál, tak to je možná nakonec jako ta nejspravedlivější odpověď, jakou bych mohl dát.
Dobře, tak já zkusím maličko kontra, protože souhlasím samozřejmě s tím, co jsi říkal, ale já tvrdím, že pokud bych měl mít špatného poradce, tak je možná jako rozumnější si obejít 3-4 banky sám a vlastně jako udělat si ten průzkum, pak se nějak jako kvalifikovanějš rozhodnout a nechat si to jako vyřídit přímo v té bance. Když jsi mluvil o profesionálech a lidí, kteří mají licenci dneska pod ČNB, který můžou dělat hypotéky a já nevím ten přesný počet, ale bude to někde mezi 18, možná 21 tisíci plus minus, nějaký takový číslo tam bude. A jako kolik z nás vlastně jako zprostředkovatelů je profesionálů? Kolik lidí doopravdy jako se specializuje na hypotéky, třeba tak jako já? A já si dneska už troufnu říct, že jsem profesionál v oboru, byť je pořád mraky situací, které mi překvapí, protože jsme se s nima nikdy nesetkali a to už jsme udělali přes 1000 rozhodně jako klientů, analýz a tady těch věcí. Jo, takže tam potom je to jako hodně vrtkavý v tom, že narazím na dobrýho člověka, mám skvělou referenci, jako jsi měl ty, super, tak tam to možná dává jako velký smysl, ale ve finále jako to nemusí být úplně vhodná varianta.
Hele, to, co jsi řekl, je obrovská pravda. To je, jak se říká, zásah potopeno. Ano, jo, máš samozřejmě obrovskou pravdu. A já vždycky, když tohle přijde na přetřes, tak já vždycky říkám, představme si průměrnou kvalitu služby. Představme si v oblasti hypotečního zprostředkování průměrně zpracovaný obchod. A já se rád pro ty příklady utíkám do medicíny. Představme si průměrně dobrého doktora. Jo? Jako chci být obsloužen průměrně dobrým hypotečním makléřem. Chci, aby mi operoval slepé střevo průměrně dobrý lékař. No, nevím, radši bych nadprůměrně. No, ale bavíme se o statistice. Jestliže něco je průměr, tak polovina je ještě horší než průměr. Já vždycky říkám, polovina lidí je jako v té branži s pohledem na kvalitu té služby, tak je podprůměrná a vzhledem k tomu, jak obecně někdy je slabý ten průměr, tak pánbů nás potěš teda.
Ale když vezmeme průměr u finančních poradců nebo hypotečních specialistů, makléřů a to, tak kde je ten průměr? Já ho neznám, protože já nemám tu zkušenost, že jo? Ale tak vy už jste větší firma,
když jako, když jako by člověk chtěl zprůměrovat těch asi 17 tisíc lidí, kteří jsou registrovaní jako zprostředkovatelé úvěrů a plus ještě budou nějaké přinejmenším stovky, možná tisíce lidí, kteří jsou zaměstnanci, čili nejsou registrováni, tak jestli řekneme třeba 20 tisíc. No, kdyby jsme tohle měli průměrovat, tak to bude velice špatný ten průměr. Tam jako fakt nejsem optimista, ale když by jsme jako vzali lidi, kteří se skutečně tomu věnují, kteří mají tu praxi jako jak ve smyslu obchodním, tak i prostě ve smyslu těch znalostí, tak tam si myslím, že ten průměr už bude solidní, ale já myslím, že ta naše diskuze směřuje k tomu, že prostě člověk si musí vybrat. Jo, jako prostě musí si vybrat, tak reference. Věřím tomu člověku, vypadá slušně, mám na něj reference, dělá to dobře, protože to, že někdo je hezky oblečený, hezky učesaný, navoněný, líbí se mi, to je všechno fajn, to je příjemné na rozhovor, ale možná bych si ještě od něj to slepé střevo kvůli tomu operovat nenechal, jo? Možná by mě spíš zajímalo, kolikrát už to dělal a jak to dopadlo, čili to je i s těmi poradci, čili řekl si velikou pravdu. Ano, musí člověk si najít toho správného. To neznamená, že si prostě lusknu prsty, půjdu k poradci jakémukoliv, někomu, kdo umí dělat hypotéky nebo má to oprávnění a budu očekávat jako kvalitní servis, to jako fakt se stát nemusí, to s tebou naprosto souhlasím a pak to může být jak nejprůšvih taky. Jo, to s tebou souhlasím.
Tak já to shrnu jednoduše a rychle, takže když poradce, tak dobrý, a když nevím, jestli je dobrý, tak radši žádnej.
No ale něco vymyslet musíš, nějak to vyřešit musíš.
Jo, tak potom radši sám za mě.
Jo, tak ano, ale jsi-li toho schopen.
No, to
jo,
je což,
a to je věc, kterou my dva zase už dost těžko pochopíme, posoudíme.
Neposoudíme,
jo. Už jako jsme přišli o ten pohled toho laika, toho,
je to tak,
já si to vzpomínám, jak jsem o těch hypotékách, ale lauter nic nevěděl, jo, lauter nic. Já bych nevěděl, co mám srovnávat. A to jsem měl navíc ekonomické vzdělání v podstatě, jo? A stejně jsem o hypotékách
nevěděl. Tak poslouchat
nevěděl.
Podcast a pak.
Jo, a to ještě tady asi ani nebylo.
No to je hrát asi ne. 20 let zpátky. Ne. Tady v Čechách asi podcasty o hypotékách nebyly.
Asi těžko.
OK, dobře. Já myslím, že se nám čas nachýlil, takže já ti, Davide, strašně moc děkuju za dnešní zase velmi jako přínosný rozhovor. Doufám, že vám se to všem jako líbilo, že jste si to užili tady společně s náma, takže díky.
Já děkuju, Tome, já přeju, ať se ti daří a ať se ti daří teď ještě ten nový formát videí. Budu se těšit, že se na to podívám brzy.
Super. No a z dnešní epizody už to je všechno. Já vám moc děkuju za to, že se díváte, za to, že posloucháte, za to, že podcast odebíráte. Pokud byste chtěli jakýkoliv další informace k hypotékám, tak doporučuji buď starší epizody, nebo se podívejte na můj web tomasrusnach.cz, tam fakt toho najdete spoustu. A jestli máte cokoliv, co potřebujete řešit, tak se nebojte napsat. Jsou tam na mě i kontakty. Takže z dnešní epizody všechno a mějte se fajn.
Hypotékast vychází pravidelně jednou týdně. Nové díly najdete v aplikacích Google Podcast, Spotify nebo Apple Podcast. Odebírejte je a nepřijdete už o nic ze světa hypoték.